Skarði í Grýtubakkareppi 25. júni 69. Jón Jóhannsson bóndi þar og Sigrún Guðmundsdóttir kona hans. Þetta er bara viljum.
Má ég fara að neina heyrist þá ég mátt segja
mér. Jú, nú er það alveg í lagi.
Hvað?
Já, þú getur byrjað bara aftur að...
Það er í lagi bara þegar þú vil.
Já. Mér dreymdi að ég var staddur vestur á Hólum. Ég var þar dálítið svo í bæinn, það er það stór hótt sem myndi presssæti. Og ég var á bak við þennan hól og labbaði svona. Ég man nú ekki eiginlega eftir því að ég væri neitt að gera. Svo kem ég á svona gróarbarmi og þá stendur á gróarbarminum hinum meginn og þetta hefur verið svona hvað, ekki verið breiðar en svona hálfur faðmur eða metri eitthvað svo liðs á milli okkar. Og hún segir strax, þessi kona, þetta er gömul kona, tötralega búin og hún er með húu á höfðinu og gengur við birkistaf. Og hún segir við mig, þekkir þú þessa húu? Já, segir. En þekkir þú prikið? Já. En svoleiðis var með þessa húu og prikið að ég hafði lent í snjóflóð með prikið og húuna tapað hvortveggju hérna frá dalnum og flóðið hafði nú ekki farið svo dreift að ég leitaði mikið með þetta prikinu. En ég fann það aldrei og nú er liðin 40 ár þegar ég sé það. Þá, og hún segir svo við mig, já, ég skal nú segja þér, ég hef einlega ofsótt við alla æfina, en ég hef viljað í fegan, það er eins og er, en ég hef alltaf viðrast á síðustu stundu, og þú hlýtur að muna þegar að þú fórst í snjóflóði hérna upp á Skarstallum. Og ég man það líka, ég var staddur grenjandi í Stórhríð og vissi það var snjóflóðahætta, sérstaklega einu gili. En ég ætlaði ekki yfir gili, þetta ganga suður í barminn og fyrir það svo ég er viss. En ég vissi ekki fyrir bara ég reyði við neinu, ég bara hljóp í gilið og kastaði mér og ég hvarf. Og vissi ekki það mér fyrir að ég komin svona líklega miskutu 300 metra. Þá ég kom úr flóðinu og er að prika þar upp í kletta og ég halla mér svona upp að. Og ný er að núa svona enni og svimaði. En alveg ómittur. Já, segir hún. Það var ég sem að lét þig fara. Ég get alveg stjórnað því ég get látt að gera hvað sem er. Og ég fann það líka. Ég réð ekki alls ekki nokkurn skapað hlut við það þegar ég kastaði mér í gili. Jæja. Jú, ég kannast og við töluðum svo þetta og ég segi við hana svona, þetta þegar þetta svona, ertu huldukona? Ég þú mátt kalla mig huldukonu og ég var mista kosti huldukona þegar að þú fórst þarna frá stalst úr tímanum frá honum síður því var allar upp í Gvöndarská og ég hljóp við hliðin á þér upp í miðja brekku eða miðja hlíð, þá var ég huldukona og ég allar látt þau sjá mig en þú sást mig aldrei. Og þá var það sem að ég brá fæti fyrir þig, svo að þú meitir þig hnénu ekki mikið. En þetta ágerðist alltaf af mínum sökum og þú ert orðin alveg eiginlega fallaður mikið af þessu. En ég yðræðist eftir þessu og ég læknaði þig. En þú tekur ekki eftir því fyrir netturinn 2-3 ár át og ég búð. Ég þetta nú eitthvað, ég nú múið eitthvað séð. Ég er búinn að gera þetta unnýtt alveg. Hvað?
Bara anda á
það. Já. Svo var það í annarsinn að ég var að leita kindum hérna út upp í klettunum. Fann fjórar ær og það er staðið þetta af sér hríð og voru mikið brynjaðar. Og ég fer með það niður klettana þegar ég kom á neðsta bandið. Þá veit ég að ég má ekki fara með það fram bandin í þeirra og svo brynjaðar þeir myndi allar velta og drepa sig. En það var ein möguleiki, það var að fara eftir bandinu og suður í heitri ófæragjafn sem hann liggur hérna og það er líka svona, já þá 10 metrar, alveg loðrétt svona í gegnum hlettaði niður veggurinn. að norðamerði. Og ég að hugsa að það sé nú ekki að fara í þess því að hún geti hlaupið þar, það var nefnilega að fara á stað þegar komum. En, ég, en það eins, ég ekkert við það. Ég dríf vætnar, suður í gjána og allt fyrir á stað. En í gjáni miðri tölvart hár klettur, hann svona hæð mín, alveg í einkennilegt að skuli standa hann upp úr. Því að alveg hefluð gjáin öðru leiti. Og einnar þrjár komum við eða tvær og ég náði hornaðan fyrir þriðju, en svo fjórða fór og ég fann ekki fyrir morið alveg niður drá. Og hún segir eins, það var ég sem að setja þarna í snjóflóði. Nú segir ég hvað heldur að þú ráður við þetta að ég geti komist úr þessu klakklaust. Nei, ég reyði ekki það, en ég geti alveg ráði hvernig þú ferði í flóði.
Þetta ekki hægjulegur. Fylgirætt?
Og ennþá gengur þetta svona, að ég fröstur á Húsavík og þetta var... Það var nú við 1913 og ég fer af húsavíklunum klukkan til fjögur nóttina og þegar ég kem í kynnina þá komið hríð og vesta veður að koma og ég vil endilega hreintaka búið því að fara skarð sem heitir Uxaskarð sem miklu verra að rata heldur en skarðið sem ég fór austur því að gönguskarðið sem að við getum séð sér ný. Og það reyðingi og þeir ætlaði að leggja bara hendur á mig kallarnar í kynni nei ég fer þegar ég kem á fjallið þá alveg sóliðis yðulaus hríð alveg sóli og harka og ég veit ekkert ég sko rólega og hugsa mér ég, það ekki annað ég bara tek vindin í nefið hríðina í nefið og held áfram, ég kem einhverstað fram, ég hugsaði svona. Og ég legg svo stað og veit ekki neitt, ekki nokkuð skapaðan hlut hvað ég fyrir eða hvað hann leðri kom. Allt í einu dett ég niður, ég var skýðum, og það ég sýndi ykkur öxtina, hún hérna austafið, og ég dett bara fram af og ofan í gönguskverfið, þá ég búin að fara þetta vestur, og rann ekki brekku finn mín. Og ég veist ekkert hvar ég var, ekki nokkuð skapaðan hlut, og ég lá svo þarna, Dálta stund, svo sé ég ekkert hró, skammt frá mér og ég skrýð svo þangað því, ég var svo liðst tegður því ég kom niður það eins og bara ég með eins og hérðan á hana fjallinu og niður. Og skrýða að þessu, þetta þá vörðubrot, ég þekki strax vörðuna. Ég byrst dansa þarna við þessu vörðu á austurleið, það ég náður og létt svolítið á mér og þetta var þarna að gat fróðsefið sem sér önns og nú var ég ekki neinum vafum það hver ég var. Og þá á ég ekki nema svona, ég var allar hálftíma gang til bæja. En veðrið var svona að ég mölvaði alltaf frá mér og þegar ég kom hérna niður þá hefði buksna fróðsefið svona á mér að það var komið hérna sundur. Og þetta svo ólíklegt, hvernig ég komst niður á fjallið, það var allstaðar kletta, bara hengi í flug. En ég lendi þetta á þessum eina stað sem ég gat komist niður. Og ég var, hún var nú að sjá mig konan náttúrulega og ég var að tala þetta og við bæði minnst má þetta. Og hún segir, já, það var ég sem að stjórnaði því til dæmis og að þú kvikaðir ekki frá því að taka alltaf veðrið í andlitið. Það var það sem bjargaði þér. Nú, það nú eitthvað fleira að segja í þessu sem að...
Á hvað bæði komstu svo?
Jarl. Svo, það var nú sko smálegt. En hún bjargaði mér þá líka. Það var hérna á kreppu árunum 1933. Þá var ég nú að basla við búskap náttúrulega búin og gamall og vondi. En þegar að búnaðbankin kom til Akureyra, þá var senn tekur Pyrgreita norður til þess að bjarga okkur bjálfónum hérna í kringum Eyjafjörð og kaupfélaga Eyjafjörðinga. Og ég tók þar víksilis og fleiri góðu bændur. Og svo þegar kemur að skuldadögunum, þá ég þessu aðrið því að þá voru lömbin fallin í 7 krónur og rotirnar í 4, fengum fyrir það á blóðvelli. Og ég fengur peninga, en svo finn ég 100 krónu seðil út í fyrir dyrunum þetta. Og ég hugsa nú með mér, ég það nú í náttúrulega ágætt, þetta nú í vextina, ég alveg reddingri, en ég þurfi nú að vita þetta. En þá skotið að mér, nei, það með seðilinn strax og skilaði honum. Og mér fannst þetta að það flög svona gegnum mig og ég gerði það. Og en alveg ráðalaus, þá mætti ég kunningja mínum í dyrunum, hann var hrein bankan, og hann segir við mig, ég hvernig gengur það? Já, það gengur nú svona, segir, mér vantar hérna 100 krónur í vexti ef ég okkur hengdur. Ég skal lána þér það. Þú getur fengið hjá mér. En þetta var maður sem engum dætt í hugu hefði peninga, að það við kunningjans lánaði honum 500 krónur og hann sagði ekki að þetta brúka nema fjögur. Og hann segir, ég skal lána það, þú fer þetta frá. Þú ert að sjá mér á augabrækni. En hún segir við mig, já, það var, ég vildi ekki að þú væri róa og ráð vandur. En ég viss hvernig var með þennan seði. Það var úrlis piltur sem hafði týnt honum fæðir hans, hafði beðið hann fyrir hann í bankan en týnt honum og hann hafði komið þarna alveg úrvinda til húsins. Ég nú...
Og allt þetta kannast konan við?
Hvað? Alltaf kannast konan við, já. Allt sama hreint. Og svo segir hún við mig, svo segir hún við mig, má ég eiga húna? Já, segir hún tegur hana. En má ég eiga prikkið? Já. Svo lyftir hún svona hendinni og þá stendur þarna alveg svoliðis eins og ung stúlka getur verið glæsilegust á rofarminu. Svo hvarf allt saman.
Var þetta í eina skipti sem þú hefur orðið varð við þessa konu?
Já, þetta er eina skipti. En hún sagði við mig, ég hef fylgt þér alla ævina. Og ég hef nú verið landsmaður, ég hef verið að segja það, ég ánægur með lífi. Já. Og ég er viss það.
Þú hefur trúið það,
ég
hefur haft margan æslið.
Ég man nú ekki alveg fyrir víst hvað á þetta var, það hefur líkt hefur 1900 og... til 10 svona, það hefur ekki verið þetta.
Já.
Þá voru mjög hannig spiltar tveir, ég var nú ungur maður að 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.